มื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการฟังเสียงประเทศไทยกับดวงดาวอิสริยะค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะทั้งที่ฟังผ่าน www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมและคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS ทุกท่านค่ะวันนี้ฟังเสียงประเทศไทยมีเรื่องราวของความสะอาดความปลอดภัยในพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานกันอยู่ในชีวิตประจำวันมาฝากนะคะฟังแล้วหลายท่านนั้นอาจจะไม่แปลกใจกับข้อมูลนี้นะคะขณะที่หลายท่านก็อาจจะไม่อยากรับประทานผักและผลไม้บางชนิดไปเลยก็ได้นั่นก็คือเรื่องราวของการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ไทยประจำปี2559นั่นเองค่ะเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือว่าไทยแพนนะคะได้เปิดเผยผลการสุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้ที่ประชาชนคนไทยนิยมรับประทานค่ะไม่ว่าจะเป็นกะหล่ำปลีแตงกวาผักบุ้งจีนมะเขือเทศผักกาดขาวปลีคะน้าถั่วฝักยาวมะเขือเปราะกะเพราและก็พริกแดงรวมไปถึงผลไม้อย่างแตงโมมะม่วงน้ำดอกไม้มะละกอแก้วมังกรฝรั่งและส้มสายน้ำผึ้งรวมๆแล้วก็138ตัวอย่างด้วยกันค่ะทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ที่เชียงใหม่รวมไปถึงอุบลราชธานีนะคะในช่วงวันที่18ขออภัยค่ะในช่วงวันที่16ถึง18มีนาคมที่ผ่านมานะคะโดยได้จัดส่งไปวิเคราะห์ค่ะหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างนะคะที่สามารถวิเคราะห์ได้กว่า450ชนิดค่ะเป็นรูปแบบของการวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการในอังกฤษนะคะซึ่งได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025-2005 นะคะโดยนับว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่มีการตรวจหาสารเคมีตกค้างที่เรียกได้ว่าครอบคลุมชนิดสารมากที่สุดที่มีการเผยแพร่ต่อประชาชนแล้วก็รวมไปถึงผลการทดสอบนี้นะคะซึ่งผลการเฝ้าระวังค่ะคุณผู้ฟังก็พบว่าในภาพรวมมีผักและผลไม้ตกค้างหมายถึงมีสารเคมีตกค้างเนี่ยนะคะเกินมาตรฐานสูงถึง 46.4% ค่ะหรือเกือบครึ่งของตัวอย่างที่ตรวจนั่นเองนะคะซึ่งข้อมูลที่น่าตกใจมากไปกว่านั้นก็คือว่าผักและผลไม้ซึ่งได้รับตราคิวนะคะตราคิวนี้เป็นการให้โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.ค่ะกลับพบสารเคมีตกค้างมากที่สุดโดยพบสูงถึง 57.1% นอกจากนั้นนะคะผักและผลไม้อินทรีย์ที่ได้รับการรับรองออร์แกนิกไทยแลนด์ค่ะซึ่งได้รับรองแบบนี้ก็ไม่ควรที่จะตรวจพบการตกค้างของสารเคมีใช่ไหมคะแต่กลับพบว่ามีสารเคมีตกค้างสูงเกินมาตรฐานค่ะถึง 25% ของจำนวนตัวอย่างนะคะทางไทยแพนค่ะเขายังพบด้วยนะคะว่าจำนวนตัวอย่างของผักและผลไม้ที่จำหน่ายในโมเดิร์นเทรดซึ่งผู้บริโภคต้องจ่ายแพงกว่าเนี่ยไม่ได้มีความปลอดภัยมากไปกว่าซื้อตามตลาดสดทั่วไปเลยค่ะเพราะว่าจำนวนตัวอย่างการตกค้างเกินมาตรฐานเนี่ยมีถึง 46% นะคะก็คือเกือบครึ่งในขณะที่ตลาดสดเนี่ยมีสัดส่วนมากกว่าเล็กน้อยก็คืออยู่ที่ 48% มากกว่าแค่ 2% นะคะการเฝ้าระวังในครั้งนี้ค่ะยังพบด้วยว่ามีสารกำจัดศัตรูพืชที่ถูกห้ามใช้ไปแล้วไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนรวม11ชนิดนะคะตกค้างในผักแล้วก็ผลไม้ที่จำหน่ายในตลาดด้วยแล้วก็มีผู้ประกอบการผักและผลไม้รายใหญ่ที่จะส่งสินค้าไปยังโมเดิร์นเทรดกระทำความผิดนี้ซ้ำซากค่ะก็คือจำหน่ายผักและผลไม้ไม่ปลอดภัยแล้วก็ยังไม่พบว่ามีการดำเนินคดีใดๆกับบริษัทเหล่านี้เนี่ยนะคะผลการเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชยังพบอีกค่ะว่าผักที่พบปริมาณสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานเนี่ยนะคะอันดับหนึ่งเลยค่ะพริกแดงนะคะโดยพบ 100% ของตัวอย่างนั่นหมายความว่าถ้าเกิดหยิบพริกมา100เม็ดเนี่ยสุ่มตรวจก็คือเจอทุกเม็ดละค่ะหยิบมา1กิโลก็เจอทั้ง1กิโลค่ะรองลงมานะคะก็คือกะเพราแล้วก็ถั่วฝักยาวเจอ 66.7% ค่ะคะน้า 55.6% ผักกาดขาวปลี 33.3% ผักบุ้งจีน 22.2% มะเขือเทศและแตงกวา 11.1% มะเขือเปราะค่ะอันนี้พบ พบนะคะแต่ว่าไม่เกินค่ามาตรฐานค่ะในขณะที่กะหล่ำปลีนั้นไม่พบสารพิษตกค้างเลยไม่น่าเชื่อนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกะหล่ำปลีเนี่ยถูกมองว่าเป็นผักที่ในกระบวนการปลูกแล้วก็ก่อนที่จะขนส่งเนี่ยมีการกระหน่ำใช้สารเคมีกันอย่างมากเลยนะคะซึ่งทีมข่าวของไทย PBS ก็เคยไปทำสกู๊ปข่าวค่ะติดตามในหลายพื้นที่หนึ่งในนั้นก็คือที่เพชรบูรณ์นะคะเกษตรกรหลายคนเลยเนี่ยค่ะยอมรับว่าใช้เพราะว่าต้องการที่จะให้ผลผลิตเนี่ยออกตรงตามฤดูกาลตามความต้องการของตลาดโดยเฉพาะขั้นตอนก่อนที่จะขนส่งเพราะว่ากว่าจะขนส่งมาถึงกรุงเทพมหานครและกระจายไปที่ต่างๆเนี่ยจำเป็นต้องใช้เพื่อให้มันคงความสดแล้วก็อยู่ได้นานมันสวยนะคะก็ยอมรับกันขนาดนั้นเลยนะคะโดยบอกว่า1ฤดูกาลการเพาะปลูกเนี่ยมีการฉีดสารเคมีหลายรอบด้วยกันค่ะมาที่ผลไม้กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังการสุ่มตรวจผลไม้6ชนิดเขาพบว่าส้มสายน้ำผึ้งและฝรั่งทุกตัวอย่างมีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานทุกตัวอย่างเลยนะคะ 100% เลยที่มีการสุ่มตรวจรองลงมาค่ะก็คือแก้วมังกรมะละกอมะม่วงน้ำดอกไม้โดยพบเกินมาตรฐาน 71.4% นะคะสำหรับแก้วมังกรมะละกอ 66.7 ค่ะส่วนมะม่วงน้ำดอกไม้ 44.4 นะคะตามลำดับเลยช่วงนี้ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของการแถลงข่าวเรื่องนี้กันค่ะ
โดยภาพรวมถ้าเราดึงมาวิเคราะห์เป็นแต่ละแหล่งจำหน่ายหรือว่าแต่ละกลางมาตรฐานนะคะเป็นเสมือนผู้บริโภคที่เดินไปถือตะกร้าไปซื้อผัก16ผักผลไม้16อย่างจากแต่ละแหล่งแล้วมาเปรียบเทียบกันเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าแท่งสีแดงของออร์แกนิกไทยแลนด์เนี่ยน้อยที่สุดก็คือมีการตกค้างในค่ามาตรฐานเนี่ยน้อยที่สุดคืออยู่ที่ 25% หรือประมาณ1ใน4นะคะส่วนตรามาตรฐานคิวเนี่ยมีตัวอย่างที่ตกค้างเป็นค่ามาตรฐานสูงที่สุดนะคะอยู่ที่ 57.14% รองลงมาจะเป็นบิ๊กซีสินเมืองแล้วก็ตลาดไทยนะคะอยู่ที่ 56.25 แล้วก็ตลาดเมืองใหม่ที่เชียงใหม่ก็ครึ่งหนึ่งนะคะ 50% แมคโคร 13.75% นะคะแล้วก็เทสโก้ 37.5% ตลาดเจริญศรีที่อุบลราชธานี 31% นะคะถ้าแบ่งออกมาเป็นภาพของห้างโดยภาพรวมเป็นกลุ่มห้างเนี่ยนะคะกับกลุ่มตลาดโดยภาพรวมเปรียบเทียบกับการรับรองเนี่ยก็จะเห็นว่าแหล่งที่ดูมีความน่ากังวลว่าเราจะเจอสารที่ตกค้างสูงที่สุดเนี่ยกับการเป็นผลผลิตที่รับการรับรองมาตรฐานคิวนะคะคือตกค้างเป็นให้มาเราถึง 57% รองลงมาก็จะเป็นตลาดนะคะที่ 48% แล้วก็ห้างสรรพสินค้าก็ใกล้เคียงตลาดนะคะคือต่างดีกว่ากันเล็กน้อยคืออยู่ที่ประมาณ 45% ส่วนออร์แกนิกไทยแลนด์ที่ดูเหมือนตกค้างน้อยที่สุดก็คือเป็นค่าอาหารแค่1ใน4เนี่ยแต่จริงๆถ้าเป็นความเข้าใจผู้บริโภคเวลาไปซื้อผักออร์แกนิกก็คงไม่ต้องการที่มีการตกค้างเลยนะคะ
คือแปลว่ามันไม่ควรใช้เลย
ก็ตามมาตรฐานออร์แกนิกมันก็ไม่ควรจะมีการใช้หรือว่ามันต้องไม่ใช้อยู่แล้วค่ะถ้าตามมาตรฐานออร์แกนิกอันนี้ดึงให้ดูเปรียบเทียบระหว่างการเด็ดการตรวจวิเคราะห์เพียงแค่4กลุ่มหลักนะคะคือดึงแค่20ตัวที่บอกว่าเราเจอทับกับฐานข้อมูลเดิมเนี่ยมาเปรียบเทียบเนี่ยถ้าตอนนี้ปีนี้เรายังวิเคราะห์แบบเดิมเนี่ยเราก็จะเจอผักผลไม้ที่เดินข้ามมาตรฐานแค่ 23% แต่พอเราขยายกรอบการตรวจมากขึ้นนะคะขยายเป็นตรวจแบบประมาณ450ฉันเนี่ยเราเจอการตกค้างเนี่ยมากขึ้นเท่าตัวนะคะก็คือจากตกมาตรฐานที่ 13.9 ไปเป็น 16.3% ค่ะแล้วที่น่าสนใจก็คือในส่วนที่มีการตกค้างนะคะของสารเคมีกับตัวพืชเนี่ยทั้ง 46.2 เนี่ยนะคะพอดึงมาดูแล้วเราจะพบว่ามันมีการตกค้างแบบช็อคเทลก็คือในจำนวนนี้1ใน3เนี่ยนะคะตกค้างมีการตกค้างของสารเพียงแค่ชนิดเดียวในขณะที่อีกประมาณ 19% เนี่ยเราเจอสารตกค้างตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมากที่สุดที่เราเจอก็คือเจอการตกค้างร่วมกันของสารเคมี20ชนิดใน1ตัวอย่างนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจำนวนชนิดสารพิษนะคะที่เราเจอตกค้างในผักผลไม้แต่ละชนิดนะคะกราฟสีส้มด้านล่างเนี่ยแท่ง ่เป็นคนสีส้มเนี่ยก็คือถ้าเราตรวจได้วิธีเดียวก็คือตรวจเฉพาะสารกำจัดแมลงสี่กลุ่มเนี่ยเราก็จะเจอแค่สองในแตงกวาเนี่ยนะคะแต่พอเราตรวจแบบมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเจอเพิ่มอีก2ชนิดเป็น4ชนิดในพริกแดงถ้าตรวจแค่4กลุ่มเราก็จะเจอแค่7ชนิดนะคะแต่พอเพิ่มขอบข่าวของการวิเคราะห์เนี่ยเราจะเพิ่ม16ชนิดนะคะรวมเป็น23ชนิดนะคะต้นสายน้ำผึ้งถ้าตรวจแบบเดิมก็จะเจอ14ชนิดแล้วก็ขยายขอบเขตก็จะเจอเพิ่มอีก26กลายเป็น40ชนิดค่ะอันนี้ก็อาจจะดูยากนิดนึงนะคะมันเป็นตารางที่บอกความถี่ของการเจอสารแต่ละชนิดนะคะเช่นเอาตัวที่การตกค้างสูงสุดนะคะเช่นไซเบอร์เมทรินไซเบอร์เมทรินนะคะเจอการตกค้างทั้งในผักบุ้งนะคะเจอในมะเขือเทศเจอในมะนาวในมะเขือปอกนะคะในคะน้าในกะเพราในพริกในตลาดในมะละกอแล้วก็ในส้มสารที่ด้วยนะคะไซโตรเมทรินปีนี้เราเจอการตกค้างทั้งหมด34ตัวอย่างนะคะเป็นค่า MRL 8ตัวอย่างคาร์เมนดาซินนะคะเจอมากระดับ2คือเจอ24ตัวอย่างนะคะแล้วก็ตกค้างเป็นค่า MRL เนี่ย20ตัวอย่างถือว่าสูงมากนะคะโดยเฉพาะคาร์เมนดาซินที่เป็นสารประเภทจุดซึมนะคะถ้ามันมีการตกค้างแล้วโอกาสที่ผู้บริโภคจะขจัดออกจะล้างอะไรเนี่ยค่อนข้างยากมากนะคะแล้วก็ถ้าเห็นเป็นแถบสีเหลืองเนี่ยที่ไฮไลท์เอาไว้เนี่ยคือมันเป็นสารที่อาจจะมีปัญหาก็คือมันเป็นวัตถุอันตรายที่ต้องไม่พบหรือไม่ควรจะพบนะคะคือในครั้งนี้ในหุ่นปกอย่างสมมติชนิดของสารเนี่ยเราจะวัตถุอันตรายที่สี่หรือว่าสารที่แบนแล้วนะคะยกเลิกการใช้ในประเทศไทยไปเป็น10ปีแล้วก็คือเอนโดซอนแฟนนะคะตกค้างในส้มซึ่งมีการรับรองมาตรฐาน Q นะคะที่เราได้เก็บตัวอย่างมาจากท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็เจอคาร์โบฟูรานนะคะกับเทโทมิลนะคะซึ่งเป็นสารสองชนิดที่ยังไม่ได้อนุญาตให้มีการขึ้นทะเบียนนะคะก็เช่นกันค่ะตกในตัวอย่างแตงกวาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q นะคะของทางด็อกเตอร์นะคะเจอในพริกแดงของเคซีเฟชนะคะในตัวผักยาวที่ซื้อที่ตลาดบีโมเมืองส่วนเมทูบิวเจอในฝรั่งของแบรนด์จุฬาลักษณ์นะคะแล้วก็ที่เป็นตัวอย่างที่มาจากตลาดไทยด้วยแล้วก็เจอในผักกาดผักฟีจากบิ๊กซีนอกจากนั้นเรายังเจอตัวสุดท้ายนะคะอาจจะมองไม่เห็น D E E T หรือว่า DEET นะคะเป็นวัตถุอันตรายที่ไม่ได้ใช้ในทางการเกษตรนะคะเป็นสารเคมีที่ใช้ในทางการสาธารณสุขก็คือเป็นพวกส่วนของพวกยาอันยูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่อยู่ในกับของออยองแต่เจอตกค้างอยู่ในทำงานนั้นนะคะแล้วก็มีวัตถุอันตรายอีกจำนวนหนึ่งนะคะอีก8ตัวเนี่ยซึ่งเรายังไม่เห็นทะเบียนนะคะคือทางกรมวิชาการเกษตรเองเนี่ยได้รับขึ้นทะเบียนสารเคมีใหม่ตั้งแต่ปี54มาจนถึงปี59แล้วก็ได้มีการเผยแพร่ฐานข้อมูลเนี่ยนะคะลงเว็บไซต์เราเอาชื่อใบชื่อสารที่พบเนี่ยไปเสิร์ชหาในทะเบียนที่ยังไม่เจอทะเบียนนะคะซึ่งก็ต้องติดตามถามจากทางผู้ชี่ยวชาญเสร็จอีกครั้งนึงนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีการควบคุมหรือว่ามีการให้มีการใช้หรือไม่อย่างไรค่ะ
คราวนี้สำหรับเปอร์เซ็นต์สารสี่ตัวที่ทางไทยแพร์เองก็มีการมอนิเตอร์มาโดยตลอดนะคะแล้วก็ถ้าพี่สมาชนได้ติดตามก็จะคุ้นชินกับสารสีชนิดนี้นะคะก็คือคาร์โบฟูรานเมทูมิลไดโคโรฟอสและ EPN นะคะซึ่งเราขับเคลื่อนกันมาตั้งแต่ปี54นะคะให้มีการยกเลิกการใช้2ชนิดล่างเนี่ยมีการแบนไปแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วส่วน2ชนิดตัวคือคาร์โบฟูรานกับเมทูมิลเนี่ยยังไม่ได้แบนแต่ว่ายังไม่มีการอนุญาตให้มีการขึ้นทะเบียนนะคะหลังจากที่มีการขับเคลื่อนแล้วก็ทางกรมวิชาการเกษตรเองไม่ได้ให้ขึ้นทะเบียนเนี่ยก็จะพบว่าทั้งคาร์โบฟูรานแล้วก็เมทูมิลเนี่ยมันมีการตกค้างนะคะในผักผลไม้เนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะตั้งแต่ปี55ต้นมานะคะเช่นคาร์โบฟูรานในปี55เจอ 22.8% ปี57เหลือ 8.5 และปีที่แล้วไม่เจอเลยนะคะเมทูมิลก็เช่นกันค่ะมาในทิศทางเดียวกันเลยแต่ว่าในปีนี้เนี่ยเรายังพบการตกค้างของทั้งคาร์โบฟูรานแล้วก็เมทูมิลอยู่นะคะซึ่งถ้านับจากอายุทะเบียนที่มันขาดไป5ปีเนี่ยมันไม่ควรจะมีสารที่เรียกว่าค้างสต๊อกหรือว่ายังหลงอยู่ใน ในที่จะเหลือให้ใช้ได้นะคะมันไม่น่าจะดีแล้วที่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็จะมีการหารือกับทางกรมวิชาการเกษตรแล้วก็จะดำเนินการต่อไปนะคะส่วนสารอีก2ตัวเนี่ยพอหลังจากที่มีการประกาศแบนไปแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่พบการตกค้างอีกเลย
ก็เป็นการแถลงข่าวโดยเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือว่าไทแพนนะคะหลังจากสุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้ที่ประชาชนคนไทยนิยมบริโภค138ตัวอย่างในเขตกรุงเทพปริมณฑลเชียงใหม่และอุบลราชธานีในช่วงวันที่16ถึง18มีนาคมที่ผ่านมานะคะโดยได้ส่งไปวิเคราะห์หาสารเคมีตกค้างชนิดที่ว่าเป็นรูปแบบของการหาสารตกค้างได้มากกว่า400ชนิดนะคะในห้องปฏิบัติการของอังกฤษค่ะแล้วก็เป็นครั้งที่เป็นการทดสอบที่เรียกได้ว่าครอบคลุมชนิดสารเคมีมากที่สุดครั้งหนึ่งก็ว่าได้นะคะคุณผู้ฟังคะสถิติการนำเข้าสารเคมีรวมไปถึงผลการตรวจวัดสารเคมีปนเปื้อนในผักและผลไม้ของไทยแบบนี้เนี่ยนะคะสะท้อนได้ค่ะว่าสารเคมีเกษตรยังคงเป็นทางเลือกเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรไทยภาคประชาสังคมที่เขาติดตามเรื่องนี้ก็เลยเรียกร้องค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาให้ความสำคัญกับการวางแผนป้องกันปัญหานะคะเพื่อไม่ให้ผลกระทบเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยขยายวงกว้างมากขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าบทเรียนจากอดีตก็เคยชี้ให้เห็นมาหลายครั้งแล้วนะคะว่ารอให้ถึงขั้นตอนสุ่มตรวจสารปนเปื้อนเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นปลายทางของปัญหาแล้วล่ะไม่ทันกับการรับมือสินค้าด้อยคุณภาพที่กระจายไปสู่ผู้บริโภคอย่างรวดเร็วนะคะหรือว่าถ้าติดอยู่ที่ขั้นตอนการตรวจสอบของประเทศคู่ค้าเนี่ยแหมก็จะยิ่งลดความเชื่อมั่นต่อการทำธุรกิจด้วยนะคะโดยเฉพาะเมื่อหนึ่งในจุดอ่อนสินค้าเกษตรส่งออกของไทยค่ะที่มีการระบุเอาไว้ในยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเกษตรกรรมของประเทศก็คือการตรวจพบสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานนั่นเองแล้วก็บ่อยครั้งนะคะที่ผักและผลไม้ส่งออกของไทยค่ะไม่ว่าจะส่งไปแม้แต่จีนหรือว่าแม้แต่ EU นะคะก็เคยโดนตรวจพบแล้วก็โดนแบนไปหลายครั้งเหมือนกันนะคะเรื่องนี้ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่านอกจากต้องแก้ปัญหานี้แล้วประเทศไทยเรายังต้องพิสูจน์ให้นานาชาติเห็นความพร้อมด้วยนะคะถ้าเราจะกล้าไปเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าเกษตรที่สะอาดและก็ปลอดภัยของโลกอยากจะเป็นครัวของโลกเรื่องของความสะอาดปลอดภัยในสินค้าอาหารก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งละค่ะและสินค้าในกลุ่มที่มีมูลค่าส่งออกสูงหลายชนิดนะคะน่าห่วงทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าติดอันดับสินค้าเฝ้าระวังที่ประเทศคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นแอฟริกายุโรปหรือว่าเพื่อนบ้านของเราทั้งจีนทั้งเวียดนามเนี่ยเขาจับตาเป็นพิเศษค่ะอย่างที่ดวงดาวบอกไปเมื่อสักครู่ว่าบ่อยครั้งที่ตรวจพบสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้ค่ะแล้วก็สินค้า4ชนิดนะคะสินค้าเกษตรที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเขาระบุว่าเข้าข่ายถูกเฝ้าระวังเป็นพิเศษอันดับหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังข้าวตามด้วยลำไยส้มแล้วก็พริกนะคะพริกที่เมื่อสักครู่นี้ตรวจพบสารเคมีตกค้าง 100% นั่นเองค่ะสาเหตุที่4ชนิดนี้เป็นสินค้าเกษตรที่ถูกเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นพืชที่เสี่ยงเนื่องจากว่าเลี่ยงกระบวนการเพาะปลูกโดยใช้สารเคมีได้ยากเหลือเกินนะคะอย่างลำไยเนี่ยต้องใส่ปุ๋ยเคมีในดินตั้งแต่เริ่มเตรียมแปลงเลยก็ว่าได้ยังไม่นับการบำรุงผลนะคะการจำกำจัดแมลงแล้วก็การรมสารทิ้งท้ายก่อนที่จะเก็บผลผลิตค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังก็เลยนำมาสู่คำถามนะคะว่าอะไรเป็นช่องโหว่ในการจัดการของรัฐผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติบอกว่าเป็นเพราะหน่วยงานของรัฐเนี่ยยังไม่สามารถเข้าไปควบคุมการผลิตตั้งแต่ต้นทางหรือควบคุมเกษตรกรได้นั่นเองที่ผ่านมาเป็นการทำข้อตกลงระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการเท่านั้นแผนที่จะควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรส่งออกของรัฐก็เลยต้องมาเริ่มที่ผู้ประกอบการในขั้นตอนการจดทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบรับรองสภาวะปลอดศัตรูพืชและสารพิษตกค้างนะคะไม่สามารถที่จะไปคุมตั้งแต่ต้นทางก็คือเกษตรกรในเรื่องของการเพาะปลูกได้ค่ะขณะที่มาตรฐานการสุ่มตรวจสารตกค้างก็ต้องใช้เทคนิคเฉพาะนะคะเรื่องนี้ก็ยังขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านค่ะนอกจากนี้การบูรณาการแผนงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะทางผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติก็บอกว่ายังมีอยู่น้อยมากค่ะ ขณะที่ภาคประชาสังคมค่ะที่ติดตามเรื่องนี้เขาก็มองว่ามาตรฐานมาตรการควบคุมการนำเข้าสารเคมีเกษตรเนี่ยควรจะเป็นประเด็นแรกๆนะคะที่รัฐต้องเร่งจัดการเพราะว่าถ้าเราดูจากสถิติการนำเข้าสารเคมีเกษตรของไทยตั้งแต่ปี2540ค่ะมาจนถึงปลายปี2557ก็จะพบนะคะว่านำเข้ามากถึง 130,000 ตันหรือว่าคิดเป็นมูลค่ากว่า 19,000 ล้านบาทต่อปีที่น่าตกใจไปกว่าก็คือตัวเลขนี้สูงกว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสหรือโปรตุเกสกว่าเท่าตัวทีเดียวค่ะขณะที่ข้อมูลจากมูลนิธิชีววิถีก็พบนะคะว่ามีเม็ดเงินสะพัดในธุรกิจสารเคมีเกษตรเนี่ยไม่ต่ำกว่า 60,000 ล้านบาทต่อปีค่ะและนี่ก็เป็นคำตอบนะคะว่าอะไรคือแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนจนส่งผลให้ตลาดสารเคมีเกษตรในบ้านเราเนี่ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าวิเคราะห์ไปถึงปลายทางของเม็ดเงินอีกก็จะพบว่ามันอยู่ในมือของบริษัทขนาดใหญ่เพียงไม่กี่รายค่ะคุณผู้ฟังรายงานการวิเคราะห์ตลาดสารเคมีเกษตรในประเทศไทยของมูลนิธิชีววิถีเขาพบนะคะว่าร้านค้ารายย่อยกว่า 4,500 รายน่ะรับสินค้าสารเคมีเกษตรมาจากผู้ค้าส่งที่มีอยู่กว่า500รายค่ะขณะที่ผู้ค้ารายใหญ่นั้นมีเพียง100รายเท่านั้นและทั้งหมดก็อยู่ภายใต้โครงข่ายของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่เพียง6รายที่ครอบครองส่วนแบ่งตลาดสารเคมีเกษตรโลกกว่าร้อยละ70น่าสนใจนะคะสำหรับธุรกิจสารเคมีเกษตรโลกเกษตรไทยค่ะเรื่องนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปัตตพงศ์เกษมสมบูรณ์จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นคุณหมอเสนอให้รัฐเพิ่มมาตรการจัดเก็บภาษีนะคะจากบริษัทสารเคมีเกษตรทั้งภาษีเงินได้และภาษีนำเข้าให้เหมือนกับภาษีสารเคมีในภาคอุตสาหกรรมทั่วไปอย่างที่หลายๆประเทศในยุโรปเขาทำกันแล้วก็ประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยบริษัทที่มียอดขายทั่วโลกกว่า 3-6 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเหล่านี้ค่ะคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะเขาไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าให้กับประเทศไทยแม้แต่บาทเดียวค่ะที่เป็นแบบนี้ก็มาจากนโยบายของรัฐนะคะในอดีตที่ต้องการจะช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้ใช้ปุ๋ยให้ได้ใช้ยาในราคาถูกหรือว่าช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรนั่นเองแต่ว่าในความเป็นจริงปัจจุบันนี้ถ้าถามเกษตรกรนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวสวนชาวไร่ก็จะบอกว่าต้นทุนที่มันสูงเนี่ยมันอยู่ในค่าปุ๋ยมันอยู่ในค่ายานั่นเองค่ะมีตัวอย่างที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังจากเดนมาร์กค่ะที่นั่นนะคะรัฐบาลเขาเก็บภาษีนำเข้าสารเคมีเพิ่มขึ้นทุกปีจนถึงร้อยละ60ค่ะนั่นเป็นเพราะว่ารัฐบาลไม่ต้องการให้เกษตรกรในเดนมาร์กเนี่ยใช้สารเคมีโดยการเก็บก็จะเก็บในลักษณะของภาษีบาปเหมือนกับภาษีเหล้าภาษีบุหรี่นี่แหละค่ะแล้วก็นำเงินที่ได้ไปตั้งเป็นกองทุนรักษาผู้ป่วยจากพิษสารเคมีการเกษตรนะคะเรียกได้ว่านอกจากจะช่วยให้เกษตรกรใช้สารเคมีลดลงแล้วยังจะประหยัดงบประมาณภาษีรัฐนะคะเพราะนำเงินส่วนนี้ไปตั้งกองทุนรักษาผู้ป่วยจากพิษสารเคมีเกษตรได้ด้วยและถ้าประเทศไทยจะนำมาตรการนี้มาใช้ค่ะคุณหมอปัทพงศ์บอกว่าต้องทำควบคู่ไปกับการปรับแก้กฎหมายด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไปศึกษากันลึกๆแล้วเนี่ยละเอียดแล้วเนี่ยก็จะพบว่ากฎหมายไทยยังมีช่องโหว่ที่เอื้อใหธุรกิจสารเคมีเกษตรขยายตัวได้อีกมากค่ะเอาละค่ะแต่ไม่ว่าผลประโยชน์นั้นจะตกอยู่ในมือใครนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วผู้ได้รับผลกระทบหลักก็หนีไม่พ้นผู้บริโภคค่ะที่จะต้องแบกรับความเสี่ยงด้านสุขภาพนะคะที่สำคัญก็คือตัวของเกษตรกรที่ต้องแบกรับทั้งต้นทุนและความเสี่ยงด้านสุขภาพด้วยสถานการณ์นี้ค่ะถูกเชื่อมโยงไปกับความเสี่ยงด้านสุขภาพของเกษตรกรยังไงงานวิจัยระดับโลกหลายชิ้นนะคะระบุตรงกันค่ะคุณผู้ฟังว่าสารเคมีนำเข้าที่กระจายอยู่ตามตลาดสินค้าเกษตรในอาเซียนเนี่ยมีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพโดยเฉพาะไกลโฟเสตหรือว่าราวอัพนะคะสารกำจัดวัชพืชที่เกษตรกรไทยนิยมใช้นี่แหละค่ะโดยมีสัดส่วนนำเข้ามากถึง 1,000 ตันต่อปีนะคะแล้วก็ยังเป็น1ใน5ชนิดสารเคมีที่องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติหรือว่า IARC แถลงผ่านงานวิจัยไปเมื่อปีที่แล้วค่ะว่าตรวจพบสารก่อมะเร็งน่ากลัวทีเดียวค่ะ สำหรับประเทศไทยนะคะกระทรวงสาธารณสุขบอกว่ามีเกษตรกรที่เสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ไม่ปลอดภัยเนี่ย6ล้านคนค่ะขณะที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขก็ประมาณการนะคะว่าผู้ป่วยจากสารเคมีในไทยอาจสูง 2-4 แสนคนต่อปีเลยโดย10จังหวัดที่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคจากสารกำจัดศัตรูพืชสูงที่สุดเกือบทั้งหมดอยู่ในภาคกลางค่ะที่น่ากังวลก็คือการใช้สารเคมีต่อไร่ของเกษตรกรเหล่านี้นะคะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะปี2550ค่ะ10ปีที่แล้วเกือบ10ปีที่แล้วนะคะสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมสำรวจการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ด้วยการตรวจเลือดเกษตรกรกว่า 89,000 คนพบว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงและไม่ปลอดภัยกว่า 34,000 คนค่ะถัดมาอีก4ปีนะคะปี2554หน่วยงานเดียวกันนี่แหละก็ตรวจซ้ำอีกพบว่าผู้มีความเสี่ยงในระดับปานกลางถึงสูงเนี่ยมีถึงร้อยละ53นั่นก็คือเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในจำนวนนี้ชาวนาเป็นเกษตรกรกลุ่มที่น่าห่วงที่สุดค่ะเพราะว่ามีอัตราการใช้สารเคมีในนาข้าวสูงมากที่สำคัญก็คือ3ใน4ชนิดสารเคมีอันตรายที่หลายประเทศเขาเลิกใช้ไปแล้วยังคงใช้อยู่ในนาข้าวบ้านเราค่ะย้อนกลับมาที่สถานการณ์การใช้สารเคมีในภาคเกษตรของบ้านเรากันอีกนิดนึงนะคะรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO เมื่อปี2543บอกว่าประเทศไทยเนี่ยใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชเป็นอันดับ4ของโลกใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชมากเป็นอันดับ5ของโลกค่ะจากข้อมูลนี้ก็จริงๆแล้วน่าจะทำไปสู่การเข้มงวดแล้วก็จริงจังในการลดใช้ใช่ไหมคะเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพที่ดีให้กับผลผลิตแต่เชื่อไหมคะ10ปีผ่านมาสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเลยค่ะคุณผู้ฟังปริมาณการนำเข้าสารเคมีในประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นตลอดนะคะโดยเฉพาะช่วง5ปีที่ผ่านมาค่ะเห็นได้ชัดจากตัวเลขว่าเรานำเข้าเกิน 100,000 ตันทุกปีนะคะขณะที่ข้อมูลธนาคารโลกเนี่ยก็บอกว่าปี54ค่ะ2554ประเทศไทยใช้สารเคมีทางการเกษตรรวมกันทุกชนิดสูงเป็นอันดับ5ของโลกแม่ตัวอย่างตัวเลขนั้นก็ยังอยู่ในท็อป5นะคะที่สำคัญก็คือคาร์โบฟูรานเมโทมิลไดโครโตฟอสแล้วก็ EPN 4ชนิดที่หลายประเทศยกเลิกและห้ามใช้ไปแล้วเนี่ยบ้านเรายังใช้อยู่กันค่ะแล้วก็มีปริมาณการนำเข้าเนี่ยสูงด้วยอย่างปี51ก็นำเข้า4ชนิดนี้รวมกันถึง616ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเหมือนจะดีขึ้นนะคะที่เมื่อกรมวิชาการเกษตรเขาตั้งเป้าลดสารเคมีที่ถูกขึ้นทะเบียนให้เหลือไม่เกิน 6,000 รายจากกว่า 20,000 รายการค่ะแต่ก็น่าแปลกนะคะมีการตั้งข้อสังเกตกันว่าแม้จะตั้งเป้าแบบนี้เนี่ยแต่ไม่มีการพูดถึงสารเคมีอันตราย4ชนิดที่ดวงดาวบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคาร์โบฟูรานเมโทมิลไดโครโตฟอสแล้วก็ EPN ค่ะขณะที่หลายองค์กรเครือข่ายด้านเกษตรรวมทั้งหน่วยงานรัฐด้วยกันนะคะก็อย่างกรมการข้าวกรมควบคุมมลพิษกรมอนามัยเนี่ยเขาก็เคยออกมาพูดออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะว่าจริงๆแล้วไม่ควรขึ้นทะเบียนสารทั้ง4ชนิดนี้เลยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องนี้ค่ะแต่ที่ชัดเจนแล้วคือระหว่างรอความชัดเจนเรื่องนี้ล่ะค่ะสารเคมีบางชนิดที่มีส่วนผสมของสารอันตรายเหล่านี้ยังคงวางขายในร้านเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรของไทยค่ะและทั้งหมดคือฟังเสียงประเทศไทยในวันนี้นะคะนอกจากฟังสดกันทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถดาวน์โหลดรายการไปฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเดียวกันนี้นะคะรวมถึงอีกหลายรายการที่น่าสนใจของวิทยุ Thai PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งข้อความมาทักทายกันนะคะหรือว่าความเห็นในประเด็นเสียงประเทศไทยที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังสนใจเป็นพิเศษก็ส่งมาได้ค่ะโทรศัพท์หมายเลข027902528-9นะคะหรือผ่านทาง Facebook ไทย PBS Radio Fan ก็ได้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่อังคารหน้าสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทุกวันอังคาร 10:30 น.ถึง 11:00 น.และฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันเสาร์ 20:00 น.ถึง 21:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS